Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі з сэнсы панядзелка 31 жніўня.
Чаго чакаць школьнікам ад новага навучальнага года?
Из оксфордскіх, ітанскіх і другіх всякіх частных дарагіх школ надо обязательно взяць эту сложную, неудобную, требовательную в уходзе адзежду і напяліць его на обычного сельского школьніка.
Лукашенко наведаў Путіна. Што там было?
В эскалацыі он дакладна не зацікаўлены. І я думаю, што ён быў бы не супраць, калі бы вайна была скончана зараз.
Тиск ці перамовы. Калідым сілы синхронізуюць пазіцыі.
Людзі будуць вяртацца, велізарная колькасць людзей будзе вяртацца.
Откуда мы это знаем?
Ну, я ўпэўнены.
6 лет прайшло, Артём, ну, я думаю, што ўжо велізарная колькасць не будзе.
Частка не вернецца, частка вернецца.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1 верасня дзеці ідуць у школу, а напярэдадні трэцкі шыць рознымі гісторыямі, звязанымі з новаўвядзеннямі ў навучальных установах.
Напрыклад, адна з баранавічскіх школ выпусціла патрабаванні да знешняга віду школьнікаў і іх прычосак. Нават карцінкі намалявалі, што дапушчальна, а што не. Напрыклад, ніякіх паголеных скроняў у хлопцаў ці распушчаных валасоў у дзяўчат, толькі хвост ці сур'ёзны. Стрыжка.
Але ёсць праблемы і больш істотныя. Напрыклад, перапоўненасць класаў. Дзе-нідзе ёсць класы па 40 чалавек. Недахоп настаўнікаў. Кшталту матэматыку ў 6 класе будзе весці настаўнік малодшых класаў. І гэтак далей.
Як у такіх умовах атрымліваць веды? Пачатак навучальнага года ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
Дмитрий, твое внимание дорогого стоит. Да? Чего только люди не делают, чтобы привлечь его к себе?
Ну, ты ведаешь, у Иванца атрымалася притягнуть и не только мою увагу, але и шмат кого. Найперш, ну, как бы, батьков тых детей, якія идут у перший класс особливо, и не только у перший класс, учиться у белорусских школах. Што новага, на твой погляд, сказаў Іванец, што зачапіла людзей? Што там з першыя класы чакае? І калі працягнуць от тое, што зараз якія там нормы па знешняму выглядзе прынялі ў баранавіцкай школе, гэта как бы яны ўжо хутенька падстроіліся пад патрабаванні Іванца?
Слушай, ну, судя по тому, как Іванец умудряецца зайці с ноги буквально в каждом своём інтэрв'ю, выбешывая большое количество родителей, он прям идет отличным путем. Да? Только-только все успели пережить его заявление по поводу отсутствия в школах буллинга, по поводу совершенной отсутствия необходимости в репетиторах. Да? Вот тут же он сказал, что значит, на очень простой вопрос, совершенно арифметический, как в младших классах оказалось по 38-40 учеников, он сказал, что это мы так плавно переходим от двухсменного режима работы к односменному. Да? Ну, это отличный способ перейти, да, я думаю, что мы так плавно решаем проблему все-таки дефицита учителей, которые куда-то из школы деваются, несмотря на то, что Иванец считает, что в некоторых районах закрепляемость достигает 95%, да, в некоторых, а в некоторых, видимо, не достигает, да, и как много тех районов, где достигает и где не достигает, ну, в общем, хотелось бы как-то это немножко раскладку, да, и, знаешь, можно долго обсуждать это все, но учиться в классе, где 40 детей, в общем-то, невозможно. Возможно. Один учитель не может учить 40 учеников. Это сложно, физически невозможно и довольно бессмысленно. Поэтому, если у вас в школе пока не получается, да, ну, две смены – это выход. Или в другую школу отправляется ребенка, где есть возможность какое-то разумное количество. Я, слушай, помню типовой школьный класс по размерам. Нас там было там максимум 24-25 человек, да, и туда еще 15 физически плохо бы поместилось, да. Ну, им просто нужен там стол, стул, как-то кислород какой-то, наверное, да. Ну, я могу понять тех родителей, да. Вторая смена – это плохая идея. Но 40 детей в классе просто так невозможно учиться. Вот как-то так. Да? И опять, ребят, ну вы же как-то математически это все просчитываете до. Тогда готовьте родителей заранее. Составляйте опросы, выясняйте, как этим конкретным родителям, на что они согласны. На вторую смену или, извините, на 40 детей в классе. Я не знаю, что выбирать в таком случае. Да? Вот, вас будут плохо учить или вас будут плохо учить во вторую смену. Все такое вкусное. Да, в общем, знаешь, с коммуникациями с гражданами у него не очень хорошо, да. Примерно как у барановической школы, которая там, да, даже девочку с завивкой и с таким с полухвостиком, да, раскритиковала, сказав, что нечего, да, гульку и косичку.
Ну, здаецца, можа быць, ну, у лепшых традыцыях, вон, як у брытанскіх там вот школах, каледжах ходзяць усе ж таксама там ці ў якіх-небудзь Оксфордах тых же самых, ну, вот прыгожа ж усё выглядае, дысцыплінуе, даведаў, можа быць, дысцыплінаваныя дзеці больш схільныя.
Да, слушай, вот із оксфордскіх, ітанскіх і другіх всякіх частных дарагіх школ надо абязательна взяць эту сложную, неудобную требовательную в уходе одежду и напялить его на обычного сельского школьника, да, который там бегает, прыгает, ест борщ в столовой, да, и он при этом должен выглядеть вот почему-то как оксфордский, значит, мальчик, который, у которого там, может, еще и гувернантка какая-нибудь имеется, да, и костюм этот у него явно не один, вот, и традиции совершенно иные. Ну, давайте возьмем самое сложное и геморройное. А давай, слушай, как у британской королевы в парламент надо будет в шляпках только ходить, да. Вот как красиво, когда к британской королеве идут, все дамы в шляпках, да, и сразу видно, слушай, к британской королеве идет, да, или вот на прием Лукашенко. Вот пусть все дамы будут в шляпках. Мне кажется, что это очень мило. Вот, ну, на остальным вряд ли так покажется, да. Ну,
а вообще мужчины, какие идут, повинны быть с усами.
Подожди, с усами у нас есть уже мужчина. Зачем нам второй мужчина с усами?
Ну, так все так уже, что же.
Вот уж вы, мужчины с усами, сложно с вами.
Ну, вот такое бачение. Коли казать про... Сдается, там еще так само тема была про заробки наставников. Вот что с заробками наставников не так? Вот сдавалось, я к тому не кажу, что ну все ж в порядке, можно заработать и $1000.
Ну, хорошо, если можно, да. Слушай, ну, вообще все обсуждения, значит, зарплат в Беларуси, они сводятся к тому, что где-то еще хуже, да? А что вы хотите, да? А раньше мы вообще по $20 получали, да? Раньше мы все без доноров работали. А в Польше вообще он тут, знаешь, пенсионер бывало, надо ему купить, понимаешь, от гипертонии таблетку, да? Он сидит с шапкой, деньги просит. Ну, у пенсионеров в Польше от гипертонии, от хронических заболеваний таблетки бесплатные, ну, неважно, да? Главное по телевизору, чтобы рассказывать так, чтобы тебе твоя тысяча казалась просто манной небесной, да? Ну, весь вопрос в том, готовы ли люди массово поступать и заканчивать педы, чтобы идти и получать эту самую тысячу. Работая с 40 детьми, значит, вот это вот обеспечивая внешний вид подходящий, орфографический режим, значит, кучу требований, все эти милитаристско-патриотические штуки, да, ну вот ну, получается, что недостаточно, да, ну вот как-то так. Можно увеличивать закрепляемость, а можно платить больше, а можно пугать сильнее. Ну, вот догадайтесь, каким путем идут эти товарищи. Все обсуждения зарплат в Беларуси, я несколько таких текстов прочитала за последнее время, они все сводятся к убеждению в том, что, слушайте, это еще большая зарплата, это мы еще вам переплачиваем, да? Вы еще тут повыступаете, да? Так мы вам еще меньше платить станем. Ну, никто не собирается платить больше. Таких возможностей, ресурсов нет.
Заробки настаўнікаў адны з самых нізкіх у бюджэтнай сферы, кажуць эканамісты. Пры гэтым агулам заробкі па краіне растуць. Ці ёсць мяжа? Працягваюць міцер Лукашук і Вольга Лойка.
Буквально на мінулым тыдні мы абмяркоўвалі навіну пра тое, што сярэдні заробак у Беларусі у ліпені вырас да 3172 рублёў. На што людзі падчас абмеркавання ў сацыяльных сетках, асабліва ў рэгіёне, пачалі пісаць «Где мои 3000 рублёў?» Дайшла справа нават да парламента так званага. пачалі там абмяркоўваць гэтую сітуацыю, маўляў, што трэба неяк вырашаць назапашаныя зарплатныя праблемы. І адна з іх разбежка па гэтых выплатах у рэгіёнах. Ну вот з тым, што такая сітуацыя, такая праблема ёсць, нават згодная кіраўніца цэнтра чалавечага развіцця і дэмаграфіі Інстытута эканомікі Акадэміі навук Беларусі Анастасія Баброва. Што праўда, цікава, потым яна кажа, што за гэтыя грошы, якія людзі атрымліваюць, ну, па ўсёй Беларусі можна годна жыць. Так что там не так, что таки с этими заработками?
Слушай, ну, жить, безусловно, можно. Можно жить, даже не получая зарплату. Вон куча тунеядцев в Беларуси тоже как-то живет. Есть серый сектор, в конце концов. Живет и очень неплохо себя чувствует. Что с 3000? Ну, во-первых, это грязными. Сумма чистыми не приводится. Это минус 1%, минус подоходный 13%. В общем, реальное среднее ниже, и людей это тоже триггерит. Еще одна проблема в Беларуси, которая как раз там и обсуждается, это очень большая разница между Минском и регионами. И сейчас эта цифра, заметь, улучшается. Об этом тоже периодически пишут, правда, в основном не государственные медиа. Сейчас она где-то 35%, да, Минска со следующим по зарплате регионам. Это очень много. В Польше эта разница где-то 10-15%, а самый дальний от Варшавы регион – это как раз вот эти 30%. Это очень большая разница. Ее не должно быть. Есть много работ, действительно похожих, одинаковых. Есть ощущение общего уровня жизни, да, человек, который живет на селе, ему эти 3000 действительно могут прям сильно мозолить глаза. А надо еще обратить внимание, там еще одна претензия, когда вот мы и так вам эту зарплату увеличиваем быстрее, чем у вас растет производительность труда. С таким тонким намеком, что, ну, работаете вы откровенно херовато, да? Ну, так вот, производительность труда – это не прямая зависимость с тем, сколько, собственно, я работаю, да? Знаешь, если меня поставить рыть траншею и отобрать у меня лопату, то я могу там упахиваться, а производительность моего труда будет исключительно низкой. Да, она зависит все-таки от организации производства гораздо больше, от того, какое у меня оборудование, как это все на производстве организовано, а не от того, сколько именно я впахиваю и насколько я устаю. Да? И этот постоянный намек, что людям надо трудиться больше, ну, вы отнимите у него лопату, так он реально будет сутками копать эту траншею. Да? А дайте ему эскаватор, он выкопает ее моментально, и вот интенсивность его труда возросла. Да, а он, в общем-то, тот же человек с теми же возможностями. Поэтому тут много спекуляций. И действительно, разница с регионами очень большая. Именно поэтому, и с качеством жизни тоже большая. Поэтому Минск вытягивает все ресурсы, как не пытаются тут кого-то закреплять на местах.
Комментар от глядачки под ником Гордейчик Дарья. Кошты аренды житла тем часом у Минску починаются с тысячи. Ну, рублевые, я сейчас таки, я так разумею. Навод с тыми 3000 тротина будет сыходить на житло. Конечно, конечно, коли кватыру у спадчыну ад мінскай бабулі не перапала. Ну вот, правда, тут спрачаюцца, іншыя пішуць, якія 3000, преподаватель вуза в регионе 1200 на руки не получает. Ну, это уже про заробки пошло.
Да, да. Ну, слушай, ну не получает. Вот опять, видишь, на руки сумма, да? Ну, никто не хочет считать грязными. Ну, ну потому что это странно, да? Ты считай, сколько я могу, чем я могу распоряжаться, да? И да, цены на жилье тут тоже решают, да? Ипотека под 1% просуществует. Существовало сколько? Неделю, 10 дней. Все.
Тем не меньше, вот мы только что цитовали официальные известки про то, что заработок вырос там 3172, у той же час так само официальные известки. У тем же самым липене у бюджетников скоротились реальные заработки, которые различиваются с поправкой на инфляцию. Яны упали на 2,9% в сравнении с червенем. И наставники у среднем отрымливали 2,738. То пока что это вот средний,
ну,
там,
конечно, а вот... месяцу сложно судить, да, скажешь, что там...
Бог там, той, кто выше из-за Бога...
Уходили в отпуск, получили отпускные там в июне, да, и это, ну, это как большая зарплата декабрьская, а потом маленькая январская, да, это все-таки такая чисто арифметическая штука, да. Слушай, люди в Беларуси получают мало, да, и власть вместо того, чтобы это нормально признать и сказать, что, ребят, ну, вот пока так, да, и больше будет, если мы сообразим, как бы вас организовать получше, да, вот, и других вариантов тут не придумать. Но всегда можно сказать, слушай, а чуть-чуть ты... мы тебе и так многовато как-то платим, да? Ну, ты приходишь с претензией, а тебе говорят, слышишь, кстати, а давай тебе еще меньше платить, да? Потому что как-то ты и выглядишь не очень, и работаешь так себе, да? А слушать тебя мы не хотим, и искать ресурсы тоже не хотим, и признавать, что проблема в нас, тем более не хотим, извините.
Ну, тем не менее, ты кажешь, что то есть подвышаться заробок еще будут, те не будут, потому что, коли поглядеть на то, кольки рабочих не хватает у вогуле по краіне, ці от была інфармацыя, што толькі на адным МТЗ не хапае амаль 1500 чалавек, і я ўжо не кажу пра сельскую гаспадарку, куды там ужо і салдат адпраўляюць, ну, звычай, як звычайна, і падле дзяцей вучнів, ўсё такое, ну, это алкабатальёны у акопы камароў карміць і ад бандэраўцаў абараняцца.
Слушай, они ўжо эліта нашых вооружённых сіл, ты праслушал.
Ну, конечно, ВИПС-СО.
Да. Слушай, ну, повышать придется, да, дефицит есть, но ты понимаешь, что повышение этой зарплаты ведет необходимость повышения зарплат бюджетников, повышения пенсий и так далее и тому подобное. Бюджет не резиновый, и никаких хороших новостей от нашего главного спонсора Российской Федерации ожидать не приходится, да? Поэтому зарплату нарисовать можно почти любую, если включить печатный станок и забить на инфляцию. Да? Но при этом получится, скорее всего, не лучше, а хуже. Слушайте, сложно с зарплатами в Беларуси сейчас? Ну, в смысле, они будут номинально, они могут вполне расти. И если вы так хотите, ну, если вы прям настаиваете, то они будут расти. Но вам это не понравится.
Какие выходы с этой ситуации? То есть, до чего это приведет? Немагчыма ж без конца поднимать заробки?
Нет. Так и будет, да. Экономика будет расти значительно медленнее, чем ваши затраты на то, чтобы обеспечить зарплатой людей, которые ее должны двигать. Все больше у вас людей, которые не сами дают добавочную стоимость, да, а сидят и говорят, слушайте, ну, а где моя работа на 3000, да? Ну, создай сам такое рабочее место, создай производство, вложи деньги, привлеки деньги. Ну, нет, инициатива вымывается, лучше спокойно сидеть на том же МТЗ и говорить, слушайте, обеспечьте меня работой, да? А если не обеспечит отдел маркетинга сбыт, с чем проблемы большие сейчас, да, ну, тогда я не знаю, что с вами будет, да. Ну, возможно, вас переведут куда-нибудь на село, возможно, вас посадят тоже в окопы, да, надо же вас чем-нибудь занять. Учитесь зарабатывать.
У эфіры Еўрарадыё была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Яна расказала, чаму беларусы незадаволеныя сваімі заробкамі і чаго чакаць ад новага навучальнага года.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме «Еўразум».
Лукашенко наведал Путина. Что там было?
В эскалации он докладно не зацікавлены. И я думаю, что он был бы не супраць, коли бы война была скончена зараз.
Тиск ти перамовы. Коли дым силы синхронизуют позиции.
Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
Откуда мы это знаем?
Ну, я уверен.
Шесть тут... лет прошло, Артем. Ну, я думаю, что лет. Уже велизарная колькость не будет.
Никакая частка не вернется. Частка вернется.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Баранавічы сенсацыйна абыгралі мінскае «Дынама» 1-0 у 20-м туры вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі. Для сталічнага клуба гэта другая параза запар, пасля якой «Дынама» апусцілася на трэцяе месца. МЛ «Віцебск» перамог у Брэсце мясцовая «Дынама» 3-1 і зноў узначаліў турнірную табліцу. І «Слачні» здолела абыграць «Днепр» 0-0 і засталася другой. Нёман мінімальна перамог «Славію» 1-0, «Торпеда», саступаючы 0-2, вырваў перамогу ў «Арсенала» 4-2. Гомель перамог Белшыну 1-0. Віцебск перамог Нафтан 2-0. У заключным матчы тура Батэ перамог Мінск 2-1. Беларускі нападнік Ілля Шкурын аформіў хет-трык у 9-м туры польскай экстра-класы і прынёс Катавіцы перамогу над гурнікам з Забжа 3-2. Шкурын адкрыў лік на 11-й хвіліне. У другім тайме гаспадары выйшлі наперад, але беларус зраўняў лік на 91-й хвіліне, а на 100-й забіў пераможны мяч. Цяпер на рахунку Шкурына 7 галоў і 2 выніковыя перадачы ў 9 матчах. Ён займае другое месца ў спісе лепшых бамбардзіраў экстра-класы і першае па суме галоў і асістаў. Паводле SofScore за матч беларус атрымаў ацэнку 9,5. Гэты хітрык стаў для шкуры на першым з лістапада 23 года і першым у складзе Катавіцы. Крыстіна Цімановская пабіла рэкорд Польшы на нестандартнай дыстанцыі 150 метраў. Беларуска паказала вынік 16,81 секунды. Таксама Цімановская фінішавала першай на класічнай дыстанцыі 100 метраў на мемарыяле Людвіхоўскага. Былы прэзідэнт УЕФА Мішэль Платіні заклікаў кіраўніка ФІФА Джані Інфантіна падаць у адстаўку. Платіні крытыкуе Інфантіна за, на яго думку, парушэнне футбольных правілаў. Сярод іншага ён загадаў рэкламныя паўзы, 30-хвілінны перапынак у фінале і магчымую адмену чырвонай карткі. Раней ФІФА абвясціла аб планах стварыць кампанію ФІФА Forward Enterprise і прыцягнуць у яе прыватных інвестараў. Гэта выклікала незадаволенасць УЕФА і пагрозы байкоту чэмпіянату свету. Пазней Інфантіна заявіў, што праект не будзе рэалізаваны. Інфантіна ўзначальвае ФІФА з 2016 года і плануе пераабрацца ў 27-м. Выбары пройдуць вясной наступнага года ў Марокка. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На выхадных Лукашэнка наведаў Пуціна. Знешне ўсё было як заўжды. Усё тыя ж абдымкі і клятвы ў вернасці. З іншага боку, мяркуюць аналітыкі, паміж краінамі яўна ёсць ціхі канфлікт.
«Мы свята выконваем дамоўленасці з Расіяй», – націскаў Лукашэнка. «Нават перавыконваем».
А падчас сустрэчы з прэм'ерам Мішусціным, які не займаецца вонкавай палітыкай, гаварыў пра агульную праблему, якая існуе на поўдні Беларусі і на захадзе Расіі, то бок Украіну.
І таму, не выключаюць эксперты, праблема Украіны і вайны ўвязваецца ў праблему эканамічных стасункаў Беларусі і Расіі.
Чым яшчэ адметны візіт Лукашэнкі да Пуціна? Як яны збіраюцца вырашаць пытанне Украіны? На тэлеканале «Белсат» пра гэта паразважаў палітычны аглядальнік Юрый Даркахруст.
Ну, наконт вырашым, это пытанне складанае, уже колькі гадоў спрабуюць вырашаць. Все с абмежаваным поспехам. Я думаю, что тут хутчэй вот можна адзначыць два фактары. Один фактар – гэта візіт дырэктара ЦРУ ЗША Рэдкліфа в Москву. Пра што ён там размаўляў, ніхто не ведае, пра гэта не гаворыцца, але існуе шмат всякіх версіяў. Адна з іх – это што ён перадаў пасланне ад Трампа на конт пэўных дзеянняў Расіі ва Украіне, а таксама варыянт дзеянняў Расіі в адносна краінаў Балтыі, каб яна праявляла стрыманасць і ў тым, і ў тым. Таксама гучалі версіі, гучалі трактоўкі пра тое, што Рэдкліф перадаў Маскву ацэнкі амерыканцаў, што стан і расійскай эканомікі, расійскай арміі не вельмі добры, ну і трэба как-то мірыцца. Не выключана, што вот візіт Лукашэнкі в Маскву это, ну, как бы пэўная рэха вот этого візіта Рэдкліфа, і магчыма Пуцін размаўляў з ім, будзе размаўляць з ім пра тэмы, которые падымаў дырэктар ЦРУ. Як па-рознаму можа быць? Магчыма, Крэмль вырашыў, што, умоўна кажучы, мы все-таки нанесем больш моцныя ўдары па Украіне, магчыма, нават ядзернай зброяй. Ну, а Беларусь адна з магчымасцяў пляцовак, з якой можна нанесці, чтобы як бы сябе менш падставляць. Я не думаю, што это тэма насамрэч, ну, але магчыма. Ці магчыма, яны пра гэта, скажам, гаварылі раней, а цяпер Пуцін скажа, не, знаеце, Александр Григорьевич, не будзем ім займацца, вот амерыканцы ўсё тое сказалі. Вось. Тое самае тычыцца і краінаў Балтыі. Магчыма, былі какие-то планы, магчыма, Путін скажа, што не, мы все-таки это будзем рабіць, нягледзячы на тое, што амерыканцы там будуць незадаволены. А магчыма, ўсё ж такі, як бы успрыняў сігналы з Вашынгтона і сказаў: "Не, знаеце, вот мы думалі так, ну, не будзем". Яшчэ адзін магчымы сюжэт, які таксама ўвесь свет абмяркоўвае, гэта магчымая мабілізацыя, новая мабілізацыя ў Расіі пасля выбараў у Думу. Гэтыя выбары адбудуцца в другой дэкадзе верасня, то есть вельмі хутка, магчыма, будзе абвешчана мабілізацыя. Мы памятаем, што было наступствам мабілізацыі ў 22-м годзе. Гэта вышкал расейскіх мобікаў, як там іх называюць у Беларусі. Это даволі складаная аперацыя, якая патрабуе пэўных і палітычных рашэнняў, не толькі лагістычных. Ну і магчыма, вот это мне здаецца самая такая свежая, самая імаверная тема абмеркаваць, што будзе азначаць для Беларусі расійская мабілізацыя, як Лукашэнка можа дапамагчы ў гэтым. В эскалацыі он дакладна не зацікаўлены. І я думаю, што ён быў бы не супраць, калі б вайна была скончана зараз. І па вялікім рахунку, яму ўсё роўна, як дарэчы і Трампу, на якіх умовах. Але як бы, ну, ёсць партнер, ёсць, он не все можа, не все, як бы, не все в его, не все в его силах. Ну и я думаю, что тычыцца вот этого, вот этой заявы Келлога, ну так, магчыма, принамсі у минулым годзе, магчыма, было важно передавать некие сигналы про Лукашенко. Але, ну, все ли так, или некалькі дзён тому был директор ЦРУ в Москве, ну, навошта яшчэ канал беларускі, навошта канал праз Лукашэнку, так што я думаю, што в гэтым візіце вот этой, але ведаеце, я не выключаю, вот калі як бы вписываць этот візіт пэўны кантэкст, то ў него можа быць амерыканскі кантэкст, но іншы. Мы чулі літаральна некалькі дзён таму заяву Джона Коула, што чакаецца вызваленне палітвязняў. Ну, па шчырасці, мы тых заяваў апошнім часам чулі некалькі, і ўжо даўно не было візіта Коула ў Беларусі, адпаведна, не было даўно вызваленняў палітвязняў, но не выключана, што сапраўды не ў забаве ён прыедзе і будуць вызваленыя. І магчыма, гэта, ну, прынамсі, можа быць тэмай размоваў Лукашэнкі з Пуціным. Зусім не абавязкова, што Пуціну это падабаецца, такая перспектыва. Мы памятаем, пэўны час таму былі, так бы мовіць, стрэлы, папярэджанні, воклікі з Москвы ад Захаравай да СВР, службы расійскай разведкі, што Лукашэнку варта быць паасцярожней з амерыканцамі. Ну, не выключана, што это таксама можа быць тэма, што вот як бы не надо надта шмат уступаць амерыканцам. Это шкодзіць нашым інтарэсам.
Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка звязвае палёт Лукашэнкі да Пуціна менавіта з папярэднім візітам у Маскву кіраўніка ЦРУ.
Калі бы былі нейкія поспехі, напрыклад, ну, яны дамовіліся па коштах на газ, ці па пастаўках нафты, ці па пастаўках беларускіх тавараў на расійскі рынак, ну, пра гэта можна было бы сказаць, праўда? А так, фактычна, нам не перадаецца аніякай інфармацыі. Паглядзі, можа, Лукашэнка на наступных нарадах у Мінску штосьці скажа. Таму я думаю, што галоўная тэма, якую яны абмяркоўвалі, гэта была тэма вайны. Зразумела, што кіраўнік ЦРУ, які прыязджаў у Маскву, ён прыязджаў менавіта па гэтай тэматыцы, па тэматыцы вайны. Зразумела, што непасрэдна, можа, гэта не звязана, але ўсё ж такі тэматыка адна і тая ж. Спецслужбы заўсёды размаўляюць. Тое, што кіраўнік ЦРУ прыехаў у Маскву гэтым разам, а не іншыя прадстаўнікі, так скажам, нават сябры Трампа, гэта падкрэслівае, што вельмі высокія рызыкі, вельмі важныя тэмы абмяркоўваліся на гэтым узроўні, абмяркоўвалі ўжо на прафесійным узроўні. Я думаю, што аб чым маглі размаўляць Пуцін і Лукашэнка. Давайте папробуем разабрацца. На сённяшні дзень Расія не атрымлівае перамогі на лініі сутыкнення. Не удаецца ёй захопліваць чарговыя тэрыторыі ці прывесці да паразы Украін. Як можна ажыццявіць сцэнар перамогі, які, канешне, хацеў бы ажыццявіць Пуцін, бо он для гэтага пачынаў гэту вайну? Тут можа быць некалькі дзеянняў, і гэты дзеянні мы зараз назіраем з вамі. Гэта трэба ціснуць на Еўропу, на Еўрапейскі саюз, на краіны, тыя, якія дапамагаюць Украіне пастаўкамі зброі, фінансавымі рэсурсамі, дзеля таго, каб змусіць іх змяніць палітыку.
Гібрыдныя атакі ў тым ліку.
Гібрыдныя атакі. Гэта і міграцыя на мяжы, гэта і дроны, якія прылятаюць на тэрыторыю Еўрапейскага саюза, ракеты, вось не так даўно былі на тэрыторыі Польшы. Гэта нават падпаленыя заводы. Вось апошнім часам гэта 5 заводаў на тэрыторыі Еўрапейскага саюза. Гэта і ў Літве, здаецца, была спроба, ў Чэхіі, ў Італіі, ў Латвіі, ў Эстоніі. Некаторыя ўдалыя, некаторыя неўдалыя. Таму трэба змяніць настрой грамадства, каб грамадства пачало ціснуць на палітыку, каб палітыкі ў сваю чаргу мянялі сваю палітыку адносна да Украіны. Другой, ну, зразумела, лагічны сцэнар гэта зноў выкарыстаць Лукашэнку. На жаль, тэрыторыю Беларусі. Калі мы паглядзім зверху на мапу, мы разумеем, наколькі стратэгічна важна размешчана Беларусь у гэтым кантэксце вайны і, ў прынцыпе, у кантэксце рэгіянальнай бяспекі, калі Еўрапейскі саюз і НАТО разглядае Расійскую Федэрацыю ў якасці пагроз. І якім чынам можа быць скарыстаная тэрыторыя Беларусі? Ці праз накіраванне туды чарговы раз арміі расійскай, альбо праз выкарыстанне, зноў жа такі, да гібрыдных, нестандартных дзеянняў, ну, напрыклад, атака пад чужым сцягам. Да? Калі дроны прыляцяць, скажуць, што гэта не нашы дроны, гэта ўвогуле украінскія дроны, прыляцяць з тэрыторыі Беларусі, напрыклад, на тэрыторыю Польшы, ці на тэрыторыю Літвы і Латвіі, адбудзецца атака на крытычную інфраструктуру, выбухі, і насельніцтва пачне на гэта рэагаваць. Таму я думаю, што для Пуціна і для Лукашэнкі, і для Лукашэнкі ў першую чаргу зараз такі выклік вялікі, як яму задаволіць свайго гаспадара.
Тым разам, тым часам, Дональд Трамп, прэзідэнт Злучаных Штатаў, упэўнены, што Пуцін не збіраецца нападаць на НАТО. Зусім іншага меркавання прытрымліваецца прэм'ер-міністра Польшы Дональд Туз. Ну, сапраўды, восенню чакаецца мабілізацыя ў Расіі, і вось паводле украінскай выведкі жаўнераў расійскіх могуць трэніраваць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Падрапаў, ці Александр Лукашэнка гатовы будзе вось да такіх прапановаў, і ці ён будзе гатовы таксама мабілізаваць і беларусаў дзеля новай аперацыі супраць Кіеву?
Каментуючы словы прэм'ер-міністра Польшы Дональда Туска, мы павінны зразумець адну рэч. Галоўная мэта для Расійскай Федэрацыі гэта Украіна, не Захад. Тобто перамагчы трэба ва Украіне. Я выключаю сцэнар, што Расія зацікаўлена мець паўнамаштабную вайну з НАТО. Яна не ў стане і не ў стане будзе дасягнуць нейкіх вынікаў. Але выкарыстоўваць пагрозы, дзеянні кінетычнага кібер-характара ў адносінах да Еўрапейскага саюза патрэбна. Тое, што я сказаў на пачатку, каб змяніць падыходы ў грамадстве. Бо гэта дэмакратычныя краіны. І калі, прабачце, некалькі электрастанцый будзе знішчана на тэрыторыі краін Еўрапейскага саюза, ці водаправоды будуць знішчаны, людзі пачнуць на гэта нейкім чынам рэагаваць. І Крэмль разлічвае, што рэакцыя будзе такая: змушаць сваіх палітыкаў, прымушаць, каб яны перасталі дапамагаць Украіне. Другая мэта – гэта менш сродкаў выдаваць на дапамогу Украіне, а больш сродкаў выдаваць на сваю ўласную бяспеку. Што мы з вамі і бачым? Фактычна, Пуціну і Лукашэнку, пры яго дапамозе Лукашэнка, удалося гэтага дамагчыся. Паглядзіце, якія велічэзныя сродкі выдае зараз на ўласную абарону Польша, Літва, Латвія, Эстонія, Германія, і будзем гэта працягваць. Да? Фактычна, гэта дзесяцікратны ўзрост выдаткаў на абарону. Вось гэтыя мэты яны будуць дасягаць, і тут, зноў жа такі, Беларусь з'яўляецца ключавой краінай. І выкарыстаць Беларусь у гэтым кантэксце гібриднай вайны супраць Еўрапейскага саюза з'яўляецца стратэгічнай задачай Крамля. Ёсць частка экспертаў, якія лічаць, што ну, можа лепш для Пуціна захаваць Беларусь як тыл, які забяспечвае вытворчасць зброі, транзіт, не ведаю, там, абыход санкцый. І гэтая думка таксама слушная. Да гэтага часу Пуцін гэтага не рабіў. Але калі Пуцін не дасягае вынікаў на лініі фронта, калі ему не ўдаецца пераламіць сітуацыю на лініі фронта, ён прыходзіць да сцэнара выкарыстання тэрыторыі Беларусі.
Палітык Павел Латушка і палітычны аглядальнік Юрый Дракахруст падзяліліся сваімі меркаваннямі наконт прычын візіта Лукашэнкі да Пуціна і тэм, якія маглі там абмяркоўвацца.
Далей у праграме Еўразум.
Ціск ці перамовы, калі дым-сілы синхронізуюць пазіцыі.
Людзі будуць вяртацца, велізарная колькасць людзей будзе вяртацца.
Откуда мы это знаем?
Ну, я ўпэўнены.
Шесть лет прошло, Артём, я думаю, што ўжо велізарная колькасць не будзе.
Ніякая частка не вернецца, частка вернецца.
Сустрэнемся пасля навін у шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм
Шоу-біз.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Том Холланд увайшоў у тройку найбольш касавых акцёраў у гісторыі кіно. Discussing Film паведаміў, сукупная збору фільмаў з удзелам акцёра перавысілі 15 мільярдаў долараў. Холланд абышоў Крыса Прата, на рахунку фільма якога каля 15 мільярдаў. Істотна павялічыць паказчык Холланду дапамог Чалавек-павук Новы дзень. Зборы супергеройскага фільма ўжо перавысілі 2 мільярды і 280 мільёнаў долараў. У выніку акцёр заняў трэцяе месца ў рэйтынгу найбольш касавых артыстаў, саступіўшы толькі Зоі Салдане і Скарлетт Йоханссон. Холланд таксама стаў наймаладзейшым акцёрам у першай дзясятцы. У рэйтынгу пасля яго размясціліся Крыс Пратт, Самуэль Л. Джэксон, Роберт Дауні-малодшы, Том Круз і іншыя. Раней стала вядома, што Холланд на Чалавеку-павуку Новы дзень можа зарабіць больш за 100 мільёнаў долараў. Для параўнання, за першую ролю Чалавека-павука ў фільме «Першы мсцівец. Супрацьстаянне» ў 16-м годзе акцёр атрымаў толькі каля 250 тысяч долараў. Акцёр Том Фелтон, які сыграў Драка Малфоя ў фільмах пра Гарри Поттера, пажартаваў, што ў рэальным жыцці зараз выглядае лепш, чым экранная версія яго пастарэлага героя. Пра гэта ён распавёў выданню People, узгадваючы здымкі эпілогу Гарри Поттер і Дароў смерці частка 2. У фінале фільма дзеянне пераносіцца на 19 гадоў наперад. Гарры, Рон, Герміёна і Драка паказаны ўжо дарослымі, калі выпраўляюць сваіх дзяцей у Хогвартс. Паводле слоў Фелтона, акцёраў старанна вывучалі, каб уявіць, як яны маглі б выглядаць праз амаль 2 дзесяцігоддзі. Яны сапраўды правялі вялікае даследаванне, каб зразумець, як мы будзем выглядаць праз 19 гадоў, распавёў акцёр. Для вобраза Драка стваральнікі ў прыватнасці вывучалі фатаграфіі трох старэйшых братоў Фелтона і яго бацькі, іх лінію росту валосся і стан скуры. Пры гэтым вынік Фелтону не занадта спадабаўся. Паводле яго слоў, дарослага Драка зрабілі даволі несправядліва у параўнанні з Гарры і Ронам. Акцёр дадаў, што яго цяперашняя знешнасць у 2026 годзе выглядае нязбройна лепш, чым тая версія Малфоя, якую паказалі ў фільме. Энн Хэтуэй далучылася да акцёрскага складу працягу фільма «Дні грому». Яна сыграе разам з Томам Крузам, які вернецца да ролі гоншчыка Коула Трыкла. Пра гэта паведамляе Variety. Paramount Pictures выпусціць карціну 2 чэрвеня 28 года. Яе знімуць для экранаў IMAX і пакажуць толькі ў кінатэатрах. Падрабязнасці сюжэту пакуль не раскрываюцца. Вядома, што Хэтуэй выканае роль інжынера і ўладальніцы гоначнай каманды. Рэжысёрам выступіць Джонатан Левін, які зняў «Та яшчэ парачка». Круз спрадзюсуе фільм разам з Джэры Брукхаймерам і Томі Харперам. Арыгінальныя «Дні грому» выйшлі ў 90-м годзе. У фільме Тоні Скотта герой Круза далучыўся да новай каманды NASCAR, куды яго запрасіў легендарны гоншчык, які завершыў кар'еру. У карціне таксама зняліся Ніколь Кідман, Рэндзі Куэйт і Джон Сі Райлі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Ціск ці перамовы. Адвечнае пытанне, якім апошнія некалькі гадоў задаюцца як палітыкі ў міграцыі, так і беларусы, якія цікавяцца палітыкай.
Ціск нічога не даў. Людзі як сядзелі ў турмах, так і сядзяць, кажуць прыхільнікі перамоў.
Перамовы сталі магчымыя толькі дзякуючы ціску. Апелююць іншыя, якія лічаць, што выхад на волю часткі палітзняволеных акурат з гэтай оперы.
Дык усё ж можа час вызначыцца і сінхранізаваць пазіцыі? У эфіры Еўрарадыё гэтым сёння займаліся прыхільніца дыялогу, экспертка па палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова і спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан. Ён прыхільнік паслядоўных санкцый.
Мадэраваў дэбаты Зміцер Лукашук. Давайце паслухаем, да чаго прыйшлі дыскутанты.
Ну я не ведаю, я гляжу на гэты так умоўны трэк польска-беларускі.
Дуже медленна вяло цікучы.
Да, да. Паступова, ну, мы бачым вынікі, там адкрыліся гэтыя памежныя пераходы, выйшаў пачобут з гавалам на волю, там розных там канфігурацыях хітрых, але нейкія вынікі ёсць. А тут што, пра што гаварыць?
Ну, магчыма, яны будуць тут пытанні менавіта ў тым, што ўсё ж такі Еўрапейскі Саюз таксама ў іх ёсць свая палітыка, ёсць Council Conclusion, дзе яны прапісалі умовы пэўныя. Зразумела, там пытанні бяспекі, але вось менавіта з Еўрапейскім Саюзам зараз мяч на баку Лукашэнкі, я ўпэўнены. Яму 100% прапанавалі некаторыя рэчы, і ён нават на іх не ідзе. Таму застаецца ў іх іншы шлях. Ну, вось той самы ціск, пра які Зміцер нас хацеў выцягнуць на гэту размову, бо на пачатку ты сама сказала, слухайце, яны прызналі экстрэмісцкімі афіцыйныя еўрапейскія меды. Ну, то бок, гэта выглядае сапраўды дзіўна, і гэта эскалацыя. І я думаю, што гэта агулам звязана на геапалітычны кантэкст. Ну, вось Дональд Туск, прэм'ер Польшы, казаў, што бліжэйшыя паўгады будуць вырашальныя, і вось гэта эскалацыя, яна хутчэй за ўсё яна как бы ідзе перад гэтымі паўгадамі, пару месяцаў, дзе мы пабачым, што будзе далей адбывацца. Але так ці інакш, мы што? Мы ж прапановуем проста даволі прагматычную, зразумелую рэч. Слухайце, давайце сядзем, беларусы, рэжым, дэмакратычная частка грамадства, грамадская супольнасць, там я ўпэўнены, што павінен удзельнічаць Алесь Беляцкі, як такі маральны арыентыр. Празмаўляем і прыйдзем да нейкай канфігурацыі, каб гэты крызіс, які, ну, ёсць у Беларусі, можна казаць, колькі згодна, што яго няма, ён ёсць па ўсіх напрамках, каб яго вырашыць, каб мы как бы вярнуліся да таго, каб дзяржава функцыявала больш стабільна і нармальна.
А вось давайте просто вот бачанне. Ну, Артём сказаў,
так не звучыць са стороны. Вот то, як ты сейчас гаварыш, вот так никогда не звучыць са стороны ні КС, ні кабінета, ні офіса. То есть это абсалютна.
Это новы тренд зараз заклаў Артём. А ты мне менш, вось ён зараз агучыў так вот, як ён бачыць, як табе бачыцца вот это вот, ну, магчымае развіццё вот гэтага далейшага ніка там дзеяння.
Мне трудно представить на сегодняшний день, как структуры демократических сил, оставаясь в позиционировании, что мы политическая альтернатива, что мы параллельное там, значит, экзальное государство там в изгнании, что с ними возможен разговор. То есть на сегодняшний день мне кажется, что, во-первых, когда мы говорим, например, про... Я так понимаю, что у вас там в заголовке было, что круглый стол, и я хочу уточнить, если это у тебя, Артём, что это тоже, чего я не понимаю. Круглый стол планируется когда? Когда Лукашенко умирает, я так понимаю?
Не обязательно.
Сейчас.
Не обязательно. И не сейчас. Это когда будет с обоих сторон готовность. Это мы высказали готовность. Мы готовы хоть завтра, как говорится, да, сесть и начать разговаривать про то, как нам сохранить независимость.
Мы это кто? Вот я так разумею, Настасья, да это у Тымлікова. Кто это кто?
Как старый молодый бюрократ. Перше, у нас есть резолюция координационной рады, якая принята. Вот мы как координационная рада. И я ведаю, что есть заява и позиция объединенного переходного кабинета. Я думаю, что коли есть позиция ПК, яким керует Светлана Тихановская, офис Светланы Тихановской так само это потребует. Як мінімум гэтых трох структураў. Далі мы можам рухацца как бы наступным крокам, ну, пашыраць, ствараць ці тут дэлегацыю, ці кагось размаўляць, хто хацеў бы удзельнічаць у гэтым працэсе з боку дэмакратычных сілаў. Вось гэта, я думаю, што как бы наступныя крокі. Але вось гэтых трох структураў, я гэта пазіцыя, мне падаецца, яна ўжо агульная, яна сфармаваная, яна агучная. У тым ліку на канферэнцыі Новай Беларусі там была дэкларацыя ці рэзалюцыя, дзе таксама прапісана, давайце выходзіць праз нацыянальны дыялог, і ў якасці інструмента нацыянальнага дыялогу прапаноўваецца круглы стол.
Гэта праграма «Еўразум» і дэбаты Настасі Касцюговай і Артёма Брухана. Яны спрачаюцца пра тое, як змяніць сітуацыю вакол Беларусі і беларусаў з дапамогай перамоваў ці ціску.
Ну, добра, з гэтым бокам разабраліся. А з таго боку?
З таго боку, слухайце, мы ж не кажам, вы там за нас вырашаеце, хто ў нас будзе ў дэлегацыі, а мы будзем вырашаць за вас, хто ў вас. Не, як яны там вырашаць? Это их проблемы и их пытания.
Настасья?
Да.
Судячи по выразу вашего твара, я разумею, что вы тут нечто вот приготовали такое, не вельми приемное в якости аргумента, Артем.
Я пытаюсь это все примерить на как бы текущую реальность, в которой мы находимся. То есть это все, ну, приятный, конечно, план. Было бы здорово, чтобы так было, чтобы вот со стороны режима Лукашенко там сказал, ну, вот ты Турчин, значит, Рыженков там, и вот Наташа Петкевич, ну, идите подрандите с этими змогарами. Но я себе с трудом это все вообще не понимаю, зачем им это? Ну, то есть я могу себе представить, например, там, зачем до какого-то уровня снижать репрессии. Я могу себе представить, зачем освобождать людей. Я могу себе представить, ну, зачем на ряд вопросов, да, я не могу пока представить, зачем разговаривать с институтами Демсила в экзайле. Не потому даже, что там, типа, ну, они нам отвратительные, мы их не любим, они нас бесят, что, конечно, тоже правда, а потому что, а так, а что они нам предлагают? В чем их, как бы, предложение? Что, они такого, что такого качественно нового появится или изменится после этого разговора и этих договоренностей? То есть с нас, типа, с, вот, типа, сидит Лукашенко там, ну, он, наверное, так не думает, ему вообще, наверное, плевать. Ну, кто-то, кто, может быть, об этом думает, думает так. То есть, типа, режим должен освободить людей, всех, остановить репрессии, все, значит, дать вернуться всем активистам, снова создать условия для того, чтобы было много каких-то организаций гражданского общества. И появились независимые медиа. Все из того, что я перечислила, является источниками угрозы, ну, как бы источниками риска для существования этой системы. Они поранились на 2020 году. Я думаю, что они теперь будут, знаете, ну, когда это дуешь уже на воду после того, как обжегся. Вот сейчас, и как бы взамен при этом мы должны получить что-то настолько как бы ценное, настолько что-то экзистенциально важное, способствующее выживанию вообще этой системы и страны в целом, что мы на это пойдем.
Заходний вектор. Той самый заходний вектор, про який ты кажешь, что вот зараз Россия подтискает, есть экономичные проблемы, есть демографичные проблемы, и они не вырашаются. Ну, не вырашаются. Привезли на початку, кого там, пакистанцев хотели привезти, не отрымалось.
А как демографическая проблема решается в этом случае?
Люди будут вертаться. Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
Откуда мы это знаем?
Ну, я уверен.
Шесть лет прошло, Артем, ну, я думаю, что уже велизарная колькость не будет.
Частка не вернется, частка вернется, плюс те люди,
при очень які... позитивных оценках экспертов вернется 30% от тех, кто уехал.
Супер, уже добро. Уже добро.
Я согласна, люди... что это неплохо, но это не...
Это уже добро,
этим
то,
сложно...
Что... Это люди уключатся в экономику, плюс те люди, которые смогут ездить, они будут привозить гроши из Европы. Это все равно той процесс, который будет, ну, у плюс Беларуси. Это не будет у минус, по-перше. По-другое, снесу санкции. Это, мне подается, так само вельми важно. Это и махчимость гандлю с Европы.
Это добрый
рынок.
Важно.
Это добрый рынок, да. Это важный рынок. Там про технологии не кажу, бо у китайцев там я не хапаю, у них, але, ну, так само, добра, там, гандаль, технологии, что стеше из Европы. Ну, и третье, апошнее, это все ж таки, как кажуть, ну, узмацнение суверенитету, бо коли почнутся некие процессы политичные, вот зараз супрацьстаять проросійскай нейкай групоўкі палітычнай, якая можа з'явіцца падчас транзіту, ну, некаму.
А входзіць ли еще в этот список, вот я перечислила требаванні со стороны демократического сообщества, прекращение участия в войне?
У ідэале так, але я думаю, что калі цвяро заглядзець на, ну, на сённяшнюю ситуацию, пакуль не пачнуцца мірныя перамовы, то, ну, вось гэтага круглага стала яго не будзе.
Так вот в этом-то вся і праблема, что у нас большая часть санкцій это военные санкции.
Ну, вось я і кажу,
мы не можем принести за стол, вот смотри, мы не можем привести за стол, вот если вы с нами поговорите, вернутся люди в страну, вернется, как я уже сказала, по позитивным оценкам около 30%. Нет. Наверняка это сработает, что, ну, какой-то появится чуть больше доверия, какая-то часть людей действительно может вернуться. Может это повоздействовать на, ну, какие-то экономические показатели, там, на какие-то, может быть, инвестиции, хотя все равно страна рядом с двумя воюющими странами, это очень сложно.
Я тут гляди, выносим...
Бизнес и так далее, но санкции мы не можем пообещать. Во-первых, мы их не вводим, во-вторых, мы не можем их остановить, потому что это военные санкции,
ведаем,
а Беларусь участвует в войне.
Анастасия, мы же ведаем, за что они вводятся. И вот тут как раз размова про то, что покуль идет война сапраўды, вот эти военные санкции сапраўды, худшей за все, они не будут зняты. Я кажу худшей про период деэскалации. мірных перамоваў, бо зараз падчас дээскалацыі ну вельмі складана, каб магчыма, я дапускаю, што рэжым можа пайсці на нейкія такія палітычныя захады, але хутчэй гэта будзе звязана з дээскалацыяй. І вось гэтыя бліжэйшыя паўгады мы зразумеем, ці будзе далі яшчэ большая дээскалацыя, ўсё ж такі пойдзе эскалацыя ці да дээскалацыі. І вось тут прапанова, яна вось менавіта пад ўсё ж такі круглы стол і перамовы, гэта пад умовы дээскалацыйнага сценару. Калі адбудзецца там трэцяя сусветная, ну які круглы стол тут? Тут уже как бы размова зусім іншая будзе. Але мы зараз кажам пра сценар, калі ёсць как бы рамка, калі вогуле ідзе как бы разрадка ў рэгіёне.
Да, но возвращаясь к требованиям, которые со стороны демократической супольности, и при этом предложения, которые идут со стороны демократической супольности, вот если мы уже говорим про трезвый взгляд, не кажется ли тебе немного неравномерным желание вот этих вот всех вещей и предложения взамен, ну, немножко укрепиться суверенитет, ну, наверное, какие-то санкции снимут, ну, в общем, ну, чуть-чуть получше станет, чем было.
З нами сегодня у дискуссии брали удел представница коалиции за вызволение политвязня у Беларуси Настасья Костюгова. Дякую, Настасья. И спикер координационной рады, наместник керовника Народного антикризисного управления Артем Брухан. Дякую, Артем. Дякую. Дякую всем вам, кто были с нами. До встречи. Живе Беларусь.
Живе, что.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.